Уважаеми госпожи и господа народни представители, продължаваме с днешния парламентарен контрол. Получени са писмени отговори на въпроси и питания за периода от 12 септември 2025 година до 18 септември 2025 година, както следва. Писмени отговори от министър Атанас Запрянов на 5 въпроса от народния представител Ивайло Николаев Мирчев и на въпрос от народния представител Даниел Максим Лорер. Писмени отговори от министър Валентин Мондров на 2 въпроса от народния представител Божидар Пламенов Божанов. Писмени отговори от министър Георг Георгиев на 2 въпроса от народния представител Атанас Петров Атанасов, на 3 въпроса от народните представители Джипо Николов Джипов и Елисавета Димитрова Белобрадова, на въпрос от народния представител Елисавета Димитрова Белобрадова и на въпрос от народния представител Ивайло Николаев Мирчев. Писмени отговори от министър Георги Георгиев на 2 въпроса от народния представител Красимир Йорданов Йорданов. Писмени отговори от министър Георги Тахов на въпрос от народния представител Джипо Николов Джипов, на въпрос от народния представител Димитър Валентинов Гюрев, на въпрос от народния представител Климент Пламенов Шопов, на въпрос от народния представител Кристина Николаева Петкова и на 2 въпроса от народния представител Цвета Валентинова Рангелова. Писмени отговори от заместник министър-председател и министър Гроздан Караджов на въпрос от народния представител Мартин Димитров Димитров. Писмени отговори от министър Иван Иванов на въпрос от народния представител Деница Димитрова Симеонова, на 2 въпроса от народния представител Джипо Николов Джипов, на 2 въпроса от народния представител Димитър Валентинов Гюрев, на въпрос от народния представител Лариса Борисова Савова, на 2 въпроса от народния представител Мартин Димитров Димитров, на въпрос от народния представител Никола Ангелов Димитров, на въпрос от народния представител Петър Николаев Петров. Писмени отговори от министър Манол Генов на въпрос от народния представител Деница Димитрова Симеонова и Айлин Нуридин Пехливанова, на въпрос от народния представител Иван Белчев Белчев, на въпрос от народния представител Климент Пламенов Шопов, на въпрос от народния представител Петър Николаев Петров и на въпрос от народния представител Свилен Петров Трифонов. Писмени отговори от министър Мариан Бачев на 2 въпроса от народния представител Стела Димитрова Николова. Писмени отговори от министър Силви Кирилов на въпрос от народния представител Александър Димитров Симичиев, на въпрос от народния представител Божидар Пламенов Божанов и на въпрос от народния представител Константина Венциславова Петрова. Писмени отговори от министър Теменушка Петкова на въпрос от народния представител Божидар Пламенов Божанов, на въпрос от народния представител Ивайло Николаев Мирчев, на въпрос от народния представител Лариса Борисова Савова и на въпрос от народния представител Явор Руменов Божанков. Преминаваме към устните отговори на поставените днес въпроси. Добър ден на господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Въпросът към него е от народния представител Елисавета Димитрова Белобрадова относно въвеждане на интегрирани задачи в национално външно оценяване. Заповядайте, госпожо Белобрадова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Във връзка с заповедта на организацията за организацията и провеждане на националното външно оценяване, до мен постъпват множество сигнали от родители и ученици. Съществуват сериозни опасения, че липсата на достатъчно ясна и навременна информация, липсата на примерни тестове и внезапните промени в формата на изпитите водят до значителна тревожност и несигурност в семействата. Въпреки че формално училището има ангажимент да подготви учениците, на практика голяма част от родителите са принудени да прибягват до външна помощ и частни уроци, специално в 7-ми клас, което поставя децата в неравностойно положение според финансовите възможности на семейството, при условие, че тези промени влязат тази година и въжат за края на същата учебна година. По данни от проучването Пирус, 60% от родителите на ученици в България плащат или са плащали частни уроци за децата си. Причините, които те мотивират за този избор, са компенсиране на недостатъчно качественото преподаване в училище, притесненията, че детето им няма да получи достатъчно висок резултат, за да продължи образованието си в избрана от него гимназия. Като този процент на заплащане на частни уроци в периода на 7-ми клас достига до 74%. Допълнителното натоварване е особено критично в подготовката по математика, където изпита е ключов за кандидатстване на учениците. Промените са наложителни, но тяхното внезапно въвеждане слага непоносим товар върху децата и техните родители. Какви конкретни мерки предприема Министерството на образованието и науката, за да осигури предвидимост, равнопоставеност и спокойствие на учениците и техните родители при подготовката и провеждането на националното външно оценяване, така че да не се стига до този стрес? В периода, в който отнесох въпроса си към вас, до днешния ден Министерството на образованието и науката публикува примерен тест, в който са включени въпроси от областта на физиката, от областта на химията. И тези въпроси, пак казвам, са в голяма степен, разбира се, те служат само за пример, така че няма да се хващаме за самите въпроси. Тук проблема е друг. Тук проблема е, че те продължават да остава неясно всъщност в каква дълбочина и с каква сериозност учениците, които имат амбиции да влязат да сменят училището с друга гимназия, всъщност трябва да познават специално материята физика, материята химия, до каква дълбочина трябва да стигна. Дали знанията по физика и по химия трябва да са съразмерни с знанията по математика, говорим за учениците, които наистина са положили изключително много сили да се представят добре. И всъщност това означава ли, и тук ще цитирам една учителка, че всъщност децата просто ще трябва да се вземат частни уроци по физика и по химия. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Белобрадова. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Белобрадова, благодаря ви за въпроса преди всичко. Аз доста говорих в публичното пространство по тази тема последните седмици, но въпреки това има нужда още да се говори. Това ще си остане изпит по математика. Няма да бъде изпит по математика, плюс изпит по биология, плюс изпит по физика, плюс изпит по химия. Изпитът ще бъде изцяло от математически задачи. 6 от 24 задачи ще включват елементарни понятия от природните науки. Какво имаме предвид под елементарни? Имаме предвид да са разбрали основни понятия като напрежение, мощност, топлина, смес, киселинност, основни понятия свързани с пречупване, отражение на светлината, неща, които те трябва, ако учат с разбиране, без каквито и да е, разбира се, частни уроци, основно в 7-ми клас заложени, да са ги усвоили по време на годината. Много по-малко знания ще се изискат, колкото са заложени в учебните програми, много по-малко, отколкото ги изпитват на вътрешното оценяване. Така, например, няма да се изисква да знаят нито един физичен закон или нито едно химично уравнение на ИЗУС. Ако задачата предполага да решат такова, то ще им бъде предоставено. Примерно няма да се изисква да знаят закона на Джао Ленц. Няма да се изисква да изреждат нищо, както биологията се изрежда царства, видове, няма да се изисква да знаят кое монера, протиста и така нататък. Тоест, нито едно понятие няма да се изисква. Основната промяна е, че 6 от 24 задачи ще бъдат по-практични. Ние в момента имаме практически задачи, например, свързани с скорост, път и време, но в случая може да включим задачи свързани с волт, ват, киловатчас, пх, все неща, които децата трябва да знаят, всеки един човек трябва да знае. И това е промяната, и целта на тази промяна не е ние да направим изпита по-труден и да затрудним децата. Напротив, аз смея да твърдя, че той ще бъде по-лесен. Ако погледнете тези задачи, които сме публикували в така наречените модели, те са относително лесни. До края на месеца ще има директория в сайта на Министерството на образованието, която ще публикуваме много повече задачи. И ще се види, че тези задачи няма да бъдат по-трудни. Впрочем, продължителността на изпита ще бъде удължена с 15 минути, но не защото вкарваме тези допълнителни елементи, а защото смятаме, че има нужда от още 15 минути. Вие, предполагам, знаете, че в изпита по математика след 7 клас всяка година има и няколко по-трудни задачи. Тези няколко по-трудни задачи имат за цел да отсеят учениците в математическите гимназии най-вече. Тези задачи, които включат елементи на природни науки, няма да бъдат от най-трудните математически задачи. Целта е учениците да им дадем сигнал, че трябва да учат с разбиране, да научат основните неща, но с разбиране и да могат да решават практически задачи, защото имаме много ясен анализ, диагноза, че нашите ученици се затрудняват с решаването на практически задачи, то елементарни практически задачи, и това е една от основните причини за ниските резултати по PISA, защото нашите ученици решават сложни математически алгоритми в час, а не могат да трансформират една практическа ситуация в математическа задача. Там се запъват, стигнат ли до математически израз, математически алгоритъм, вече след това се справят далеч по-лесно. Така че сигнала, който искаме да дадем към учителите и ученици, защото оценяването казва как е ценно да учиш, как е ценно респективно да преподаваш на учениците, сигналът е: учете с разбиране, разберете основните понятия от природните науки. В момента има едно пренебрежително отношение към природните науки. Надяваме се и то до известна степен да бъде минимизирано, или поне в час да бъде минимизирано. Категорично няма нужда от допълнителни частни уроци. И моя апел и към вас, и към учителите, кажете го това на родителите, да видят задачите. Може би ще се промени характера на задачите, които ще учителите в частните уроци подготвят учениците, но категорично няма нужда от частни уроци по математика, по физика, химия или биология, защото, пак казвам, това ще бъдат основни понятия от тези дисциплини и те би трябвало да са научени от... Няма как да усвоиш компетентности в учебната програма, ако не си ги науча. Сега, дали частните уроци, вие цитирахте едни числа, които може би са верни, мен ми се струват малко завишени, но бяхте коректни в това, че има три причини за частните уроци. Едната причина е, че децата натрупват дефицити, другата причина е, че родителите искат да дадат предимство на децата си, когато кандидатстват, и третата причина е, че някои родители просто искат децата им да бъдат по-подготвени по някоя дисциплина. Когато говорим след 7 клас, особено изпита, категорично доминира втората причина, защото родителите не пращат децата си на частни уроци по химия и физика, въпреки че имат не по-малко дефицити, пращат ги на математика и български език, защото искат да им дадат предимство при кандидатстването и по-добър шанс за гимназия, която е нарочена за по-добра, или където се влиза с по-високи резултати. Така че тази причина, тя не се увеличава, дори напротив, ние можем да направим частните уроци по-малко рентабилни, ако накараме децата да учат с разбиране. Имаме и дефицити в системата, но не е коректно да казваме, че, както вие се изразихте, че формално училището едва ли не има ангажимент да подготви учениците за тези изпити. Трудно е, когато работиш с 25 деца. Имаме проблеми с амбициозните учебни програми. Това е факт, но не следва да обвиняваме системата само за това, че има натрупани дефицити. Имаме и поколенчески проблеми. С вас много пъти сме си говорили, особено за математиката. Това исках да ви кажа. Категорично няма нужда от частни уроци. А в дупликата, във втората част ще кажа още някои неща. Благодаря.
Благодаря ви, министър Вълчев. Заповядайте за реплика, госпожо Белобрадова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Първо благодаря за уточненията, че всъщност в рамките на тези предмети ще се използват само понятия, но всъщност ще остане математически изпита. Но тук, както и вие сам отбелязвахте, започва една промяна по отношение на начина, по който въобще възприемаме текста и как четем с разбиране и как решаваме математически задачи с разбиране. Още в първи, втори, трети клас, всъщност, голямата част от децата показват огромно неразбиране към това как да четат задачи с разбиране. Това е всъщност най-големия проблем на децата, а това е периода по математика, който е най-добре се справя от всички деца. Нататък нещата стават все по-тежки и по-тежки. Което на мен ми говори, разбира се, то има много причини. Да речем, че причините може да обвиниме телефоните или родителите, или самите деца вече са съвсем друго поколение. Но факт е, че в останалите държави децата въпреки това се справят доста по-добре от нашите. И в тази връзка искам да ви попитам. Добре, изпита ще го променим. Ще го насочим към повече задачи с разбиране. Ще бъде по-мултидисциплинарен, ще включим повече понятия, за да не останат физиката, химията и биологията изолирани. Но какво ще направим, за да може в класната стая всичките тези дефицити да се компенсират? Как ще се разбере? Защото всъщност учителите на 15 септември, обратната връзка от учителите на 15 септември е, че те казват, че нямат никаква информация, не е достигнала до тях, не просто за формата на изпита. Заедно с промяната на формата на НВО-то, на националното външно оценяване, трябваше да вървят и съответните насоки към учителите за промяна на тяхната работа с децата, така че те да бъдат подготвени за това, което следва. А по отношение на частните уроци, то това е голямата разлика. И аз мога да... Ние с вас наистина можем безкрайно много да говорим, че голямата разлика между великденското състезание по математика и матурата и външното оценяване по математика не е трудността. А това, че по съвсем различен начин се преподават двете и съвсем различни са задачите, изобщо съвсем различен начин на боравене с материята се изисква. И кога всъщност този начин на преподаване и този начин на работа с математиката ще влезе в училищата е въпроса. И когато имаме различни изисквания към изпитите, кога ще имаме и различни изисквания към тези, които подготвят или въобще преподават предмета, така че училището да бъде в полза на това детето да се представи добре. Благодаря ви. Както в училище, така и в живота, разбира се.
Благодаря ви, госпожо Белобрадова. Заповядайте, министър Вълчев, за дуплика.
Благодаря, госпожо Белобрадова. Аз не веднъж, включително пред Комисията по образование и наука, съм чийто член сте ви и съм казвал, че един от основните проблеми в системата, който е основния, е, че тя възпроизвежда в много голяма степен културата на заучаване, не учене с смислене. Затова има много проблеми. Един от основните инструменти са учебните програми. Ние трябва да направим учебните програми с по-оптимизирани, с повече време за формиране на умения, с ясен акцент върху формирането на умения. По никакъв начин не регулираме методите на преподаване, това го знаете, това е постановка на закона за предучилищно училищно образование, но с оценяването, това как оценяваме учениците, ние даваме малко или много насоки и определяме доминиращата култура на учене. Ако изпитваме по-голяма степен за учени с осмислени, за мерене на умения, децата ще учат по различен начин. А ние все още ги изпитваме доколко са заучили. Амбициозните програми също стимулират културата на заучаване. Когато не стига времето на един ученик и на един учител, те набързо минават през темата, през алгоритмите, задачите, колкото да вземат предстоящия изпит и след това ги забравят. Не остава като дългосрочни знания, респективно не формира умения. Така че това са всички мерки, които правим. Няма как да минем без основния инструмент оценяването. Оценяването е най-силният и най-бързият инструмент, защото промяната в учебните програми, вие сама знаете, ще отнеме години, но промяната в оценяването може в по-голяма степен да смени тази култура на учени. Затова се проваляме и по ПИЗА, основно заради ниските резултати по математика и природни науки. Знаете, че една голяма част от децата спират да учат природни науки в 7-ми клас, фиксирайки се върху изпити след 7-ми клас. След това в 8-ми клас, пък в рамковите учебни планове, въобще нямаме природни науки за една част от децата. Вие казахте, че промените са внезапни. Не са внезапни, защото 2020 година сме заложили този изпит с тези елементи в наредбата. 2023. Последните две години Министерството постоянно е говорило за този изпит. Анонсирахме го година, почти година, 11 месеца преди той да бъде проведен следващата година. Има утвърдена заповед преди началото на учебната година, така че в никакъв случай не е изненада. Още повече те първа учениците ще учат всички тези неща, които ще бъдат задачи. Това ще бъде материал от 7-ми клас. Не сме го казали, защото една голяма част от понятията, чисто формално, те се освояват с натрупване от 4-ти до от 5-ти до 7-ми, пък дори от по-ранни класове. Но пак казвам, това е една малка, скромна крачка, която правим в посока да изпитите да бъдат по-практични и да научим децата да решават практични задачи, защото това е функционалната грамотност, за която говорим. Функционалната грамотност мери в най-голяма степен способността да се прилагат знанията, т.е. функционалността на знанията. А нашите ученици, било заради проблеми в системата, било заради поколенчески проблеми, не успяваме да им изградим тези умения. Имаме поколенчески проблем. Последният доклад на PISA го отчети. Резултатите по математика за България падат толкова, колкото падат и в целия свят. И PISA, и ОИСР казва, че Организация за икономическо сътрудничество и развитие казва, че имаме поколенчески проблем. Той се дължи на продължителното взаимодействие с екрани, но при нас той е още по-продължително, защото към същия този доклад има и данни колко време прикарват нашите ученици пред екрани и колко от това време е за образователни цели. И съответно се поставя с резултатите по математика и се вижда, че колкото по-високи процента и времето за разсейване пред екрани, толкова са по-ниски резултатите по математика. Благодаря.
Благодаря ви, министър Вълчев. Благодаря и за днешното участие в парламентарния контрол. В залата вече е министър Иванов. Към когото са следващите въпроси? Министър на регионалното развитие и благоустройството. Първият от тях е отново на народния представител Елисавета Димитрова Белобрадова относно доизграждане на язовир Кюстендил. Заповядайте, госпожо Белобрадова, да формулирате въпроса.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър Иванов. Сега, този въпрос е от 12 май. Явно много дълго време е трябвало, просто не е имало възможност да бъде нареден в програмата и затова чак сега идва. Междувременно ние с вас си разменихме няколко писмени въпроса по темата. И затова ще прочита сега въпроса от 12 май, който чак сега излиза на устен контрол. И ще го свържа с последния ви отговор, който сте ми дали към 21 август. За да мога да формулирам въпроса си. Така, в периода 1973-1977 година за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на град Кюстендил и прилежащите населени места от община Кюстендил и община Невестино е проектирана водоснабдителна система с водоисточник язовир Кюстендил. Системата включва изграждането както на язовира и на прилежащите му съоръжения, така и на пречиствателна станция за питейни води и водопроводи до населените места. Строителството е стартирало 1978 година, като периода 1986-1992 година работният проект е актуализиран поради промени в нормативната уредба. Системата е оразмерена за водоснабдяване на населението и индустрията в район към онзи момент, а през 2001 година строителните дейности на обекта са спрени поради липса на средства и при степен на изграденост на язовира и съоръжението около тях 50%. Предвид изминалия период от проектирането и изпълнението на строителните дейности, демографските промени в региона, изменението на нормативната уредба и приложимото ни национално европейско законодателство, включващо изискванията за директива на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човек, за доизграждане на водоснабдителната система е необходимо да се извършват следните действия. Обследване на актуалното водопотребление, оценка на състоянието и изпълнението на строителството, оценка на хидрологията на водосбора, актуализация на поредната документация на язовирната стена и пречиствателната станция за питейни води, съпътстващата инфраструктура и подготовка и процедиране на подобен устройствен план за площадкова и линейна инфраструктура на съоръженията и проводите към водоснабдителната система при спазване на процедурите на Закона за опазване на околната среда и още няколко други нормативни акта. През декември 24-та година Министерство на регионалното развитие и благоустройство обяви, че в изпълнението на гореописаните дейности при изготвяне на средносрочната програма са предложили осигуряване на средства от 300 000 лева. В последващ отговор и писмени вие казвате, че сте започнали вече подготовката по документите, подготвянето на документите за обществената поръчка. Бихте ли могли да отговорите на какъв етап е подготовката на документите и след осигуреното финансиране, което в началото очевидно е 300 000 лева, сега вече е 150 000 лева и в какви срокове очаквате да започне фактическото обследване и в какви срокове изобщо очаквате да се, колкото и надалеч в бъдещето да се случи, е да се възобнови, да се изгради този язовир и да започне да функционира за хората. Ще съм ви благодарна за някакви срокове, дори поне за подготовка на документите, да може да ни кажете. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Белобрадова. Добър ден, господин министър. Заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Белобрадова, само за статистиката, ако не се лъжа до тук, съм отбор на над 600 въпроса и поне два пъти сте отлагали ваш контрол. Може да проверите, аз съм тук всеки път, за разлика от други ваши колеги, които са редовни тук, по-обикновено по 3 часа стоя на контрола, включително и днеска, така че проверете вашето присъствие в залата по време на контрол, нищо лично. Така, уважаема госпожо Белобрадова, язовирната стена и съоръженията към нея, като част от водоснабдителна система Кюстендил, е изграждана за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на град Кюстендил, населени места от община Кюстендил и община Невестино. Строителството е стартирало през 1978 година, като през 2001 година е спряно поради липса на средства, като степента на изграденост на язовира и съоръженията е около 50%. Предвид се по-осезаемите климатични промени, водещи до пресъхването на водоисточници за питейно-битовото снабдяване, след продължителни периоди с понижено количество валежи, намален дебит, повишена сезонна консумация, амортизирана ВИК инфраструктура, много населени места е оценена необходимостта от търсене на нови альтернативни водоисточници. В тази връзка, както и предвид изменения дълъг период от спиране на строителните дейности, е оценена необходимостта от обследване на изпълнително строителство на изградената язовирна стена на язовир Кюстендил и съоръжения към нея, находящи се в землищата на село Богослов и село Слокощица, община Кюстендил. За да стартират тези дейности, в рамките на бюджетната прогноза за периода 2025-2028 година, МРРБ предложи осигуряване на средства за изпълнение на дейности за обект, обследване на изпълнено строителство на изградената язовирна стена Кюстендил и съоръжения към нея, находящи се в землищата на село Богослов и село Слокощица, община Кюстендил. С приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 година, приложение 2, раздел 2, списък с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025-2028 година е включен проект номер NP25.003-0081, обследване на изпълнено строителство на изградена язовирна стена Кюстендил и съоръжения към нея, находящи се в землища на село Богослов и село Слокощица, община Кюстендил, с индикативен размер на капиталът и разходи по проекта за 2025 година в размер на 150 000. В тази връзка Министерството на регионалното развитие и благоустройство подготвя необходимата документация за стартиране на процедурата по реда на член 114 от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за обследване на частично изградената язовирна стена и съоръженията към нея, с което да се оцени тяхното функционално техническо състояние, устойчивостта на язовирната стена, оценка на съответствието на съоръженията с действащ нормативна уредба, оценка на хидрологията на водосбора и други. За целта се провежда комуникация с община Кюстендил за уточняване на личната в общината информация и документация, свързана с изграждането на язовир Кюстендил. Изпълнението на предвидените дейности по следването може да стартира след избран изпълнител и осигурено финансиране, като срокът за тяхното изпълнение е в рамките на 12 месеца, като обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката за този срок е 250 000 без ДДС. Допълнение следва да се отбележи, че за преценка необходимостта от довършването на язовир Кюстендил следва да бъдат взети предвид новото водоупотребление, перспективите за развитие на региона, демографските тенденции, климатичните промени, тяхното влияние върху наличните водни ресурси, съответствието на качеството на суровата вода с актуалните изисквания за ползване за питейно-битови цели. За продължаване и завършване изграждането на язовира ще е необходима актуализация на проектна документация за язовирната стена, пречиствателната станция за питейни води и съпътстваща инфраструктура, учредяване на санитарно-охранителна зона, подготовка за подробни устройствени планове за пречиствателната станция или нейната инфраструктура, провеждане на процедури, свързани както с екологичното законодателство за опазване за забране на околната среда, така и по реда на Закона за устройство на територията. С оглед на обстоятелството, че изграждането на големи хидротехнически съоръжения е изключително скъпо и необходимо да се направят внимателни анализи при приоритизация на инвестициите в най-засегните райони от климатични промени с оглед осигуряване на финансиране. Благодаря.
Благодаря ви, министър Иванов. Реплика, госпожо Белобрадова.
Тоест няма в момента никаква възможност за предвидимост от страна на Министерството за срокове, които поетапно ще се извършват действията за изграждане на язовира. Просто ви питам съвсем конкретно. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Белобрадова, в своето изложение аз така споделих с вас, че финансирането е включено в резервният списък на стратегически обекти и това означава, че към днескашна дата такива средства няма осигурени в държавния бюджет. Това е което и приема Народното събрание. Разбира се, предвид ситуацията, всички подобни стратегически обекти, които са свързани с водоснабдяването, ще бъдат преразгледани. Аз още на първото заседание на борда по водите, който беше създаден с решение на Народното събрание към Министерски съвет, ще предложа такъв списък и този обект ще бъде също включен в тези, които са приоритетни, наред с много други, тъй като голяма част от населените места, които в момента се водоснабдяват от други водоизточници, не от такива хидротехнически съоръжения, са в воден режим, поради намаляване количеството вода в, както в подземните водоизточници, така и от реките, които се снабдяват. Тук говоря в частност Плевен, Ловеч, Севлиево, където също е необходимо да се изградят такива хидротехнически съоръжения. Ще ги представя и съответно правителството, надявам се, Народното събрание при одобряване на такива разходи да бъдат одобрени и съответно да започне тяхното изграждане, защото аз слушах внимателно не малко учени, които буквално казаха, че България влиза в полупустинен климатичен пояс, което е изключително тревожно. И изграждането на такива хидротехнически съоръжения е изключително важно, така че при наличието на необходимото финансиране, което не е малко, и няма да струва малко, и няма да се да бъде изградено за една година, със съвременните възможности на строителството, подобни съоръжения могат да бъдат изграждани в рамките на 2-3 години след завършването на целия прединвестиционен процес. Разбира се, при осигурено финансиране, така че надявам се това да бъде визията на всички народни представители в бюджет 26-та година да се осигурят необходимите средства за започне тяхното изграждане. За да не се бавим и хората да не страдат, като язовир Кюстендил е един от тези обекти, които Министерството на регионалното развитие и благоустройство счита, че са от изключителна важност за водоснабдяването на региона. Благодаря.
Благодаря ви, министър Иванов. Следващия въпрос към вас е от народния представител Байрам Ускан Байрам относно рехабилитация на мост на река Чая на път 1-8 Пловдив Поповица Първомай от километър 236 плюс 291. Заповядайте, господин Байрам, да мотивирате своя въпрос. Ще помоля да се придържаме към времевите граници за неговото отправене.
Както винаги.
Към всички.
Да, благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Моят въпрос е относно рехабилитацията на мост над река Чая на път Първо Римско 8 Пловдив Поповица Първомай от километър 236 до 291. Уважаеми господин министър, през последните години са налице многобройни сигнали до Агенция пътна инфраструктура и областно пътно управление Пловдив за лошото техническо състояние на моста над река Чая на път Първо Римско 8 Пловдив на Поповица Първомай в отсечката между населените места, което нарушава нормалната проходимост и пътна безопасност. Общата дължина на съоръжението е 164 метра. Въпросният мост е с 7 отвора и с недостатъчен габарит на ширината на платното, което затруднява двупосочното движение. По информация от място се състои пропадане в средата в лявото платно на съоръжението. Забелязва се повсеместни повреди, включително и ерозия около основите на стълбовете и устоите. Отправям настоящо обращение към вас с оглед на обстоятелство, че техническото и експлоатационно състояние на пътното съоръжение е крайно лошо и представлява условия за възникване на пътно-транспортни произшествия, а също така и в състояние на неприемливост. Във връзка с гореизложеното, моля да отговорите на следния въпрос. Кога ще бъдат предприети необходимите действия и кога ще бъде извършен основен ремонт от страна на Агенция Пътна инфраструктура и областно управление Пловдив за привеждане в състояние с стандартните изисквания на моста над река Чая? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Байрам. Заповядайте, министър Иванов, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Байрам, през 2025 година в инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура е предвиден основен ремонт на моста над река Чая при километър 236 плюс 291 на път 1-8 на Пловдив Поповица Първомай. До края на септември, 2025 година се очаква становище на Института по пътища и мостове към Агенция Пътна инфраструктура с препоръки и изисквания към изготвянето на проектна документация. Съобразявайки се с тяхната експертиза, Агенцията ще подготви и обяви тръжна процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на технически проект за основен ремонт на съоръжението. Наличието на проектна документация е първият задължителен етап за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на него ще се определят конкретните дейности, за които е необходимо да се извършат прогнозната стойност и срокът им за изпълнение. След изготвянето и одобряването на техническия проект ще могат да се обявят обществени поръчки по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи и строителния надзор за ремонт на моста на река над река Чая. Благодаря.
Благодаря ви, министър Иванов. Заповядайте. Няма да има реплика. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Димо Георгиев Дренчев относно мерки, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предприеме във връзка с отчитането и заплащането на потребената питейна вода в квартал Хумни дол. Заповядайте, господин Дренчев.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, този въпрос стигна до вас. Наистина отговаряте с известно закъснение, може би от около 70 дни. Разбирам, че сте изключително натоварени, дори по време на парламентарния контрол. Нормално е това. Но аз съм минал пътя през всички други институции на местно ниво в град Перник и от никъде няма така искане за решение. Всъщност става въпрос за следното нещо. Едно цяло кварталче с цигански блокове ползва повече от 15 години вода. Публична тайна е това, без водомери, без да я отчитат. След сигнала на общинския съветник от град Перник, Радослав Червенков, във връзка с незаконно присъединени към ВИК мрежата 7 блокчета в квартал Хумни дол, българския ВИК холдинг ЕАД е възложил проверка към дъщерното си дружество Водоснабдяване и канализация ООД, град Перник. Дружеството потвърждава фактите, изложени в сигнала, в доклад с изходящ номер, описане, а именно, че 7 сгради са водоснабдени, но подадената към тях вода не се отчита и съответно заплаща. Те са свързани и с канализацията с незаконни отклонения, за които няма издавани никакви документи или разрешителни. В отговора си ВИК Перник отказва да предприеме каквито и да било мерки по събиране на дължимите суми и по узаконяване на връзките с мрежата или пък по прекъсване на водоподаването с мотиви, цитирам, изключително откровени мотиви от страна на началника на ВИК, който между другото вече беше сменен. Това е политически проблем, представен в пространството като технически. И ние няма да предприемем никакви действия без санкция от страна на съответен държавен орган. В тая връзка, господин министър, вие като съответния държавен орган, още повече, че тук на изслушвания във връзка с водната криза, казахте, че ако някой има данни за кражба на вода, обязателно да ви сигнализира. Ето, аз ви сигнализирам за кражба на вода в цял квартал. Ще предприемете ли вие мерки тези кражби да спрат? Продължават повече от 15 години. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Тренчев. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дренчев, във връзка с поставеното от вас питане, ви предоставям информацията, която е получена от български ВИК холдинг ЕАД в качество на принципал на водоснабдяване и канализация ЕОД, град Перник и ресорните на Министерството дирекции, която е в следния вид. Видно от изложението на въпроса господин Дренчев, който се твърди, че дружеството, в случая ВИК Перник, потвърждава факти, изложени в сигнала в доклад с изходящ номер ОК-575-3 от 02.06.25 година, а именно 7 години 7 сгради са водоснабдени, но подадената към тях вода не се отчита и съответно заплаща. Написаното в доклада на ВИК Перник обаче е точно в обратния смисъл, а именно, че няма абонати в цитираните блокови, те не са водоснабдени от оператора и в този смисъл не се поддържат от него. Същественото случай е, че от страна на ВИК оператора се заявява категорично отсъствие на съществуващо правоотношение по доставяне на ВИК услуга за посочените блокове в квартал Хумни дол, което логично и законосъобразно изключва търсене от страна на ВИК оператора на съответно заплащане. Напълно закономерно и при липса на предоставена услуга операторът да откаже да предприеме мерки по събиране на суми, доколкото няма дължими такива. Що се отнася до заклоняване на връзките с мрежата или по прекъсване на възсъбдяване, присъединяването към ВИК системите дейност с нормативно уреден режим, Закон за устройството на територията е в наредба номер 4 от 2004 година за словата реда за присъединяване на потребителите и за ползване на възсъбдителните и канализационни системи, която за да завърши успешно следва да се почини стриктно за зададената последователност от действия, която се изпълняват както от ВИК оператора, така и от възложителя, именно кандидата за потребител на ВИК услуги. По отношение на прекъсване на водоснабдяването, глава 7, прекратяване на подаването на вода и отвеждането на отпадъчни води, наредба 4 от 2004 година, са уредени изчерпателно хипотезите, при които ВИК операторите могат да прекратяват подаването на вода и отвеждането на отпадъчни води, но те всички допускат действия на ВИК оператор по отношение на водоснабдителни и канализационни системи, които са им предадени от собственика на тези системи, а именно община Перник, чрез асоциацията по ВИК. Следващата стъпка за изясняване на така представени казус е извършването на съвместна проверка от община Перник, ВИК оператора и дирекция на национален строителен контрол по отношение на законосъобразността на ВИК инфраструктурата в квартал Хумни дол, която най-вероятно е незаконно изградена. Благодаря.
Благодаря ви, министър Иванов. За реплика господин Дренчев, заповядайте.
Господин министър, избрахте да, така като щраус, да заровите глава в пясъка и да се правите, че няма проблем. Има проблем. Да, там няма абонати на ВИК, но в блоковете има вода. Всички ползват вода. Тя е незаконна. Това се казва всъщност и в отговора. И пътя от тук насетне е тя или да бъде озаконена, т.е. те да станат абонати и да плащат водата, или да бъде прекъсната. И както, между другото, казва и вече бившия началник на ВИК-то в Перник. Явно няма да сте вие министъра, който ще вземе някакво отношение по въпроса, независимо от декларациите, които правихте тук от тази трибуна, че искате да се борите с кражбите на вода. Ще чакаме следващия министър, дано да бъде от Възраждане, за да може най-накрая това да престане. 80% и над 80% са загубите по мрежа.